Нова гостя Аліна Шпак, заступниця голови Інституту національної пам'яті. Я нагадаю, ви слухаєте вже заключну частину громадської хвилі. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
І знову добрий вечір.
Добрий вечір, і ми будемо говорити про таку тему, про доступ до архівів радянських прес-служб. І, власне, Аліна нам розповість про законопроект, який підготував Центр дослідження визвольних рухів і Інститут національної пам'яті, про те, яким чином ми всі громадяни, чи, можливо, тільки вчені, історики, отримають доступ до цих архівів. І наскільки вони закриті, по який рік от зараз є доступ, ну, там, наприклад, до архівів, що стосується там середньовічної України, модерної України, а от уже до архівів, наприклад, 20-х, 30-х, 40-х років і далі, чи є цей доступ, чи він відкритий, чи він обмежений?
Добрий вечір, слухачі, добрий вечір, пані ведучі. Ви знаєте, насправді проблема існує дуже серйозно, тому що ми проводили, власне, як Центр досліджень визвольного руху, як інститут, кілька досліджень, і цифри вражають. 86% експертів, тобто ті, хто працювали в архівах, власне, з документами спецслужб, говорять про те, що в них були проблеми, дуже серйозні проблеми з доступом, тобто вони відчували обмеження на собі. І це, насправді, вражаюча цифра, тому що це не половина, це не є, але це саме 86%. А документи є дуже цікаві і є особливі. Чому така різниця? Ну, бо, власне, коли говорив про середньовіччя, на документах середньовіччя ніколи не стояли грифів «секретна», «совершенно секретна», а про ці документи, які ми говоримо, про документи спецслужби, ну, вони всі йшли фактично під грифами. І, на жаль, дуже довгий час ці грифи та історія та тяглість дотягнули до сьогоднішнього дня, і на сьогодні ми маємо великі перешкоди. Як законодавчі, так і чисто організаційні. Ми мусимо розуміти, що ці документи на сьогодні є в архівах Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, тобто установи, які самі по собі не мали би займатися архівними документами, вони не мають займатися історією 17-го року, 33-го року, ну це нелогічно.
Але ж у них агентура, і очевидно це пов'язано з архівами,
так?
В тих документах, так.
Так, в них агентура також, але відповідно навіть до сьогоднішнього діючого законодавства наявність там інформації про агента це не є державною таємницею. Тобто діючі закони
сьогодні... спецслужби можуть засвітити всіх своїх агентів.
А давайте розглянемо, що значить своїх. Ми не говоримо про своїх спецслужб агентів. Ми говоримо про агентів КГБ. Це принципово різні речі. Ми говоримо про те, що Україна силою факту, на жаль, до цього часу зберігає секрети неіснуючої держави. Яким чином агент КГБ?
То, знаєте, в тому то, мабуть, і проблема, що багато агентів КГБ перейшло в агенти СБУ.
Звичайно, і навіть не тільки в тому проблема, а є проблема в тому, що ті, хто десь колись свій час в різні періоди співпрацювали з КГБ, негласно співпрацювали, та і не тільки в СБУ є, а й в інших органах влади. Тобто, насправді є дуже багато таких моментів дуже дражливих.
А деякі з них стали ще й агентами ФСБ, мабуть.
Ну, звичайно.
Думаю, дивлячись на те, що відбувається в нашій країні, та виключати цього абсолютно не можна.
Ну, власне, ви знаєте, це, до речі, один з тих аргументів, які ми використовуємо. Коли ми говоримо про те, що архіви мають бути відкритими, і чуємо свою адресу, ну як же ж, ми ж не можемо відкрити, там же ж вся методика, там ж випрацьовані інструкції, то ми говоримо, ну, панове, ми хочемо сьогодні використовувати інструкції країни, яка була тотально порушила права людини, яка тотально порушила будь-які демократичні засади, тобто ми керуємося їхніми інструкціями, це перше питання. А, ну, я би не хотіла, щоб так було, щоб моя спецслужба керувалася по відношенню до мене тими інструментами, які користувалися КГБ по відношенню до радянського.
І щоб в ній працювали ті ж люди, які репресували людей свого часу в радянський період.
Звичайно, але є інший фрагмент цьому, який теж, як на мене, має дуже важливу роль. Особливо сьогодні в контексті війни з Росією. Я ж знаю, що точно такі самими інструкціями керується ФСБ. Тобто для мене це вже питання національної безпеки. Я не хочу, щоб моя спецслужба керувалася, ну, умовно кажучи, тим самим, чим керується ФСБ. Розумієте? Тобто тут є, ну, насправді багато таких.
А наша спецслужба не піддається, я так розумію, на всі ці демократичні умовляння, так?
Ну, ні, ви знаєте, власне, якщо говорити про доступ до архівів саме на сьогодні, зокрема останній рік, то маємо насправді, ну, напевно, з цих всіх спецслужб це найкраща ситуація саме в архіві СБУ. Насправді, тобто там вони, власне, на сьогодні зацікавлені, працюють і абсолютно фахові люди, і вони самі здійснюють свою публічну діяльність, публікують документи, в тому числі співпраця міжнародна ведеться і з Польщею, з архівами аналогічними.
Але вони в часі і... якось обмежені, та? Тобто по якийсь рік вони можуть зараз згідно чинного законодавства допускати журналістів, дослідників до цих архівів, а деякі роки не можуть. От поясніть, в чому тут проблема і які проблеми має розв'язати от згаданий нами закон, який законопроект, який ви пропонуєте про доступ до архівів радянських спецслужб.
Окей, поясню. Основна, якщо говорити про взагалі проблеми з доступом до архівів, є двох рівнів. Перший рівень – це проблема чисто законодавча. Законодавча – це класично, чому ми кажемо, що це ненормально, тому що ми сьогодні, зокрема, в таких дуже дражливих і специфічних документах керуємося загальними закальними законами. І, відповідно, це питання стоїть, державної таємниці, інформація з обмеженим доступом, державна таємниця – це раз, і персональні дані або конфіденційна інформація про особу – це два. І це дві основні, фактично, перешкоди, які заважають доступі. Другий рівень проблеми – це чисто організаційний. Служба безпеки, Міністерство внутрішніх справ, будь-який інший – це органи специфічного статусу. Це фактично всі режимні об'єкти. Щоб пройти на територію архіву з своїм комп'ютером чи своїм фотоапаратом, є ряд труднощів. Ну, насправді, це дурниця, тому що, власне, ми говоримо з архівними документами.
Тобто ви пропонуєте, щоб всі ці відомства передали свої архівні документи до 91-го року, куди? В Інститут національної пам'яті?
Ми говоримо взагалі про дві речі, знову ж таки, так. По-перше, про спеціальний закон, який би, на нашу думку, це дуже прогресивно, так, таким шляхом пішли всі країни Східної Європи. Ми говоримо, що інформація, яка міститься в документах спецслужб, а оскільки тому, що ці документи в першу чергу відкривають інформацію про порушення прав людини, про порушення зловживання з боку владних установ там Радянського Союзу, вона не може бути інформацією з обмеженим доступом. Тобто навіть жодна конфіденційна інформація в даному випадку не може поширюватись, окрім інформації про жертву, якщо жертва висловить таке бажання. Тобто от це насправді ключова дискусія. З одного боку, право людини на приватність, приховувати про себе інформацію, а з іншого боку, право суспільства знати правду. Так? І ми говоримо, що насправді, якщо так говорити вже зовсім, проблема в чому? В тому, що люди, які були агентами, які доносили, які були працівниками цих злочинних угрупувань, здійснювали, були залучені до якихось злочинних дій, вони воліють приховувати інформацію про себе. Натомість, таким чином, суспільство не може знати правду. Ми кажемо, що в даному випадку право жертви знати правду про своє минуле, про ті репресії, які проти неї заснулись, власне, і народу взагалі, має превалювати. Воно має домінувати над правом злочинця приховувати інформацію про свій злочин. Розумієте? Оце те, що би ми хотіли закласти в цей закон. Інформація, тому фактично, що така інформація не може бути. Ці документи мають бути повністю відкритими. Окрім, якщо сама жертва, людина, яка стала жертвою політичних репресій, хоче обмежити доступ до інформації про себе на певний період, і ми встановлюємо, теж пропонуємо, наприклад, це там, якщо після смерті людини, там це 2 роки, якщо це, ну, знову ж таки, це можна вже дискутувати, приймати для дискусій, то вона має право це зробити. Людина, яка була агентом – ні. Людина, яка була працівником КГБ – ні. Людина, яка була залучена до якихось злочинних дій – ні. Жертва може мати право на це. Мені здається, що це достатньо справедливий підхід, і тільки таким чином ми можемо, власне, дійти до правди.
Чи перетинається це із законом про люстрацію? Тому що, як собі уявити, якщо людина була сексотом та доносила, сприяла знищенню інших громадян, скажімо так, або їхнім репресіям, як вона може перебувати на високій державній посаді, наприклад? Якщо відкриються архіви, то я думаю, що там таких людей вистачатиме.
Ви знаєте, тут так. І так, і ні відповідь. Насправді, це дійсно перетинається законом про люстрацію. І навіть на сьогоднішній момент в законі про очищення влади є такий критерій. Тобто людина, яка була співробітником або негласним співробітником, тобто агентом, те, що називає, не має права займати державну посаду. Це вже є на сьогодні відображено в законі про очищення влади. Єдина проблема, ну, на мою точку зору, це, що це ми про це говоримо тільки сьогодні, а не говоримо з 91-го року, як про це говорили.
І ми ж не маємо інформації, інформація ж досі закрита.
Конкретно всі довідки в рамках цього закону про очищення інформації, вони всі абсолютно заявки, всі перевірки, так само перевіряються архівом СБУ. Це, напевно, треба зараз до них більше ставити питання по кількості, скільки вже опрацьовано, скільки було, власне, таких виявлено, є. Але проблема не в доступі до інформації на сьогодні, на жаль. А більша проблема сьогодні з цими агентами полягає в тому, що ця інформація до сьогоднішнього просто не збереглася. Ми мусимо, насправді, є це в один великий міф, що в архівах...
Служби знищують свої архіви.
Так, звичайно. І це, насправді, дуже великий міф, що архів СБУ містить все. На жаль, архів СБУ на сьогоднішній день містить далеко-далеко не все. Було кілька таких етапів серйозних знищення документів. Це в 50-ті роки, на початку 50-х, це було пізніше, десь 80-ті. І найтеж такий дуже великий етап знищення документів КГБ був 90-й, 91-й і навіть 92-й роки. Тоді фактично вичислили архіви дуже і дуже серйозно, саме от на предмет, ну, в першу чергу, що переховують, так? Приховують про себе інформацію.
Я хотів лише уточнити, за часи незалежності знищували архіви?
те, що нам, каже, відомо, принаймні те, що є наявне, тобто 91-92 рік, так, а є і інша проблема, знаєте, в світлі останнього року, чому ще один аргумент на користь того, чому документи мають бути забрані зі спецслужб, а передані в якусь цивільну установу, ну, ви знаєте, що Хмельницькому, наприклад, рік тому, періоду Майдану, коли були там штурми СБУ, обласного управління, фактично були дуже серйозно постраждали саме архівні документи, ну, в силу абсолютно об'єктивних. У нас на сьогодні це не перевірені дані, але за такими різного розрізних сторін інформації, наприклад, архіви СБУ, управлінь Луганського управління СБУ і Донецького є фактично знищені. Тобто є свідчення людей, які...
Ні, були... більшість із них навіть потрапили в руки до сепаратистів, а це відкриті бази українських патріотів, по яким потім почали працювати дуже інтенсивно.
Ну, це, власне, тобто це якщо свіжі документи, якщо архівні, ну, тобто радянському нам, власне, важко сказати. То є отакі уривчасті свідчення, але ми не знаємо точної долі цих документів. Тобто є проблема в цьому. І це, напевно, ще більша проблема, власне, якщо ти про там про агентуру, це те, що це фактично дуже мало можливостей встановлювати насправді конкретних агентів.
А я прошу наших радіослухачів долучитися до розмови і сказати своє ставлення. Що ви думаєте про те, щоб ці державні архіви спецслужб радянських часів стали відкритими для нас всіх? І, будь ласка, наш телефон у Києві 044-239-62-92. А у мене таке питання. Якщо людина, наприклад, була агентом, так, але після того щиро якби каялася і там сама перед собою, перед Господом
питання,
Богом.
Наскільки щиро?
Так, наскільки щиро? Ну, уявимо, що щиро. І зараз дійсно є патріотом України, служить Україні. То як тут бути в цій ситуації? І не хоче, звісно, щоб розгрошувалася інформація про співпрацю з спецслужбами.
А хіба закон має зворотній бік? Тобто, ну, якісь виключення тоді можуть бути для...
патріотів.
А закон або діє, наскільки я... Вибачте, що я за вас почав відповідати. Я так розумію, що закон або діє, або він не діє. А якщо почнуться різні виключення із заносом там різних могоричів і переконаннями, що та я ж вже український патріот, ну тоді можна, мені здається...
Або я вже народний депутат.
Мені здається, можна вже і не починати цю справу. Чи я помиляюсь?
Ну, ви знаєте, насправді теж треба дивитися на різні проблеми. Ми говоримо про агента і людину, яка сьогодні здійснює, не знаю, підприємницькою діяльністю займається наукою, це одна справа. Інше питання – це людина, яка виконує функції держави. Це трошки інший рівень, так? І це те, що ми називаємо сьогодні, власне, люстрація. І різні країни по-різному підійшли до цього питання. Ви знаєте, наприклад, литовський досвід, він був про що? Людям дали можливість, там якийсь був перехідний період, який потім продовжили, заявити про те, що так, я співпрацював. Якщо людина це заявила, ця інформація далі нікуди не пішла. І все, і людина собі працює далі. Тобто вона відповідно сказала, що це робила, і відповідно спеціально створену комісію. Але якщо
ні, вибачте, але ж вона не працює на тій посаді, на якій державного
я,
управління.
Я власне кажу зараз про людей, які претендують на державні посади, які депутатами, є
і
чиновниками,
вона не
саме
журналістом, що важливо.
Ну, можливо, і людина, і все. Але якщо людина сказала, що ні, я не працювала, але знайшли інформацію, що працювала. Починається кримінальне, зокрема, переслідування, людину знімають, забороняють. В Польщі дещо інший спосіб. В Польщі також є треба, ти маєш голосно про це сказати. Якщо ти про це сказав голосно, є те, що відповідно люстраційні бази, то нема жодних обмежень по тому, по посадах, які займати. Україна законом про очищення влади пішла в інший спосіб. Якщо ти був, ти не маєш право займати. Оце от таке рішення прийняв український законодавець. Тобто, ну, от, власне, з цим ми і працюємо.
Я точно знаю, що журналісти в балтійських країнах проходять цю процедуру, і там є обов'язок кожного громадянина, здається, це в Латвії, заповнити цю люстраційну декларацію і вказати, співпрацював з КДБ або зараз з ФСБ, чи не працював. Але наслідок такий, якщо ти пишеш, що співпрацював, то ти просто не можеш працювати у галузі медіа, у журналістиці, редактором, ведучим соціально-політичних програм і так далі. Ти можеш про погоду писати, але якщо от один журналіст...
Дуже важко уявити собі, що, наприклад, співробітники СБУ, які зараз працюють, та, от більшість з них не співпрацювали з КГБ свого часу.
Так от я, Дмитре, дякую, що ти мені не даєш вкотре закінчити думку. Один журналіст приховав цю інформацію, це було минулого року в Латвії, і коли це вспливла ця інформація, що він таки співпрацював ФСБ, його посадили до в'язниці на 7 років.
Ну, власне, в тому так про те й говориться. Тобто людина або має свідомо про це говорити. І суспільство вже саме дає висновок. Тобто воно голосує, не голосує, якщо це кандидат депутати приймає, не приймає, різний спосіб. Але інформація має якби піти. В будь-якому випадку правда вона насправді вирішує. Найкращий вихід з будь-якої ситуації, мені здається.
Аліна Шпак, заступниця директора Інституту національної пам'яті, була у нашій студії, розповідала про законопроект про доступ до архівів радянських спецслужб, який має відкрити для нас всіх документи аж до 91-го року.